μετά την αγωγή περί σοφροσύνης που ελέγαμε δια τους εγγάμους, ερχόμεθα τώρα, αγαπητοί μου, σε ένα βασικότατο και ζωτικότατο κεφάλαιο της αγωγής της σοφροσύνης των νέων. Πώς δηλαδή θα μπορέσουμε να παιδαγωγήσουμε τα παιδιά που φέρνουμε στον κόσμο ως προς το θέμα της σοφροσύνης, εφόσον αποτελεί αληθινά κεφαλαιώδες σημείων της, αναπτύξεώς των, αλλά και της σωτηρίας των. Πρέπει να πούμε ότι κατά μεγάλο ποσοστό η σοφροσύνη των εγγάμων εξαρτάται από τον τρόπο που έζησαν πριν από το γάμο τους. Συνεπώς καταλαβαίνετε ότι προκειμένου να έχουμε έναν επιτυχημένο γάμο, τουλάχιστον στον τομέα της σοφροσύνης, διότι είναι και άλλοι παράγοντες που συνιστούν την επιτυχία του γάμου, είναι το τέριασμα των χαρακτήρων, μην το ξεχνάτε αυτό, δεν είναι μόνο η αρετή των προσώπων, είναι και το τέριασμα των χαρακτήρων. Πάντως το υπόβαθρο που είναι η σοφροσύνη και η λυπή αρετή είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να έχει βεβαίως ξεκινήσει από πριν το γάμο. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει η σοφροσύνη πριν παντρευτούμε, δεν είναι ένα θέμα το οποίο θα το ξεκινήσουμε μες στο γάμο. Γι' αυτό καταλαβαίνετε ότι το θέμα της αγωγής των παιδιών μας στον τομέα αυτών είναι σπουδαιοτάτη και κατεπίγουσα. Είναι ένα χρέος το οποίο έχουν οι γονείς. Μέσα στην όλη αγωγή που θα δώσουν στα παιδιά τους. Γιατί όταν λέμε αγωγή της σοφροσύνης, πρέπει να πούμε ότι δύο πράγματα πρέπει να υπάρξουν. Είναι η ορθή διδασκαλία και το άμεμπτον παράδειγμα των γονέων, που αυτά τα δύο δεν χωρίζουν. Δεν μπορούμε δηλαδή να πούμε στα παιδιά μας ότι πρέπει να έχουν σοφροσύνη, αλλά η δική μας η διαγωγή να είναι αντίθετη στην σοφροσύνη, ούτε ακόμη είναι αρκετό να έχουμε εμείς σοφροσύνη και να μην διδάξουμε τα παιδιά μας πως και αυτά θα αποκτήσουν τη σοφροσύνη. Πρέπει λοιπόν, όταν λέμε, ξαναλέγω, αγωγή των παιδιών μας τον τομέα της σοφροσύνης, να έχουμε αυτά τα δύο αχώριστα πράγματα: τη σωστή διδασκαλία και το άμεμπτο παράδειγμα το δικό μας, των γονιών. Δεν μπορεί επουδενή λόγο να υστερεί το ένα του άλλου. Πολύ ορθά παρατηρεί ο Ιερός Χρυσόστομος ότι ούτω σπήρε ποιή πατέρα μόνον, αλλά το παιδεύσε καλός. Ουδέ το κοιήσε μητέρα εργάζεται, αλλά το θρέψε καλός. Και ότι τούτο εστίν αληθές και ούχι φύσης, αλλιαρετή ποιή πατέρας αυτή, συνομολογεί σε έναν ημίν ηγονής. Δηλαδή δεν είναι το να σπείρεις εσύ και θα σε κάνει πατέρα αυτό, ούτε να κυοφορήσει η γυναίκα και θα την κάνει μητέρα αυτό, αλλά εφόσον βεβαίως θα σπείρεις και βεβαίως θα κυοφορήσει η γυναίκα, αλλά με τη διαφορά ότι αυτά τα παιδιά που θα γεννηθούν πρέπει να παιδαγωγηθούν καλώς. Έτσι πολλοί καυχόνται ότι είμαι πατέρας, είμαι μητέρα. Αυτό δεν είναι αρκετό, μάλλον μπορεί να μετατραπεί και σε κατηγορία των, εάν υποτεθεί ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν δεν τα μεγαλώνουν σωστά. Πολύ δε χειρότερα εάν κανείς μπορούσε να καυχηθεί και να πει ότι είναι πολύτεκνος. Διότι το να κάνεις πολλά παιδιά είναι μια ευλογία, αλλά αληθινή ευλογία είναι το να κάνεις πολλά καλά παιδιά, όσο τουλάχιστον εξαρτάται από σένα το γονιό. Τα παιδιά είναι μια περιουσία του Θεού Και συνεπώς, αφού είναι περιουσία του Θεού, η φροντίδα ανατίθεται για την αγωγή των παιδιών στους γονείς. Οι γονείς βεβαίως τότε είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι απέναντι στο Θεό για την καλή αγωγή των παιδιών των. Η αγωγή έχει πολλούς, βέβαια, πολλές μεθόδους η αγωγή, αλλά ο σκοπός της αγωγής είναι ένας: τα παιδιά από το κατοικώνα να φτάσουν στο κατομοίω, στο καθομοίωση. Δηλαδή, το κατοικώνα το έχουν φύσει. Κάθε άνθρωπος που γεννιέται έχει μία περιουσία. Η περιουσία αυτή είναι το κατοικώνα. Δηλαδή, αυτό που λέμε είναι άνθρωπος. Κατοικώνα Θεού. Τώρα, τι πρέπει να γίνει? Να περάσει από το κατοικώνα εις το καθομοίωση. Πρέπει να μιμηθεί, πρέπει να ομοιάσει του Θεού. Αυτή ακριβώς, αυτό το πέρασμα από το κατοικώνα στο καθομοίωση, το κάνει η αγωγή. Υπεύθυνη δε αυτής της αγωγής είναι οι γονείς, κατά πρώτον και κατά κύριον λόγον. Μάλιστα, με την ευκαιρία μπορεί και άλλοι παράγοντες αναμφισβήτητα να συντελούν: το σχολείο, η εκκλησία, η πολιτεία, εάν θέλετε. Αλλά, αδελφέ μου, σαν πατέρας και σαν μητέρα που είσαστε, το να λες κάποτε τι κάνει η πολιτεία και να φορτώνεις όλη την ευθύνη στην πολιτεία, νομίζω ότι αυτό πάει μακριά. Είναι μερικοί που λέγουν τι κάνει η πολιτεία και δεν μαζεύει τα ρυπαρά έντυπα από τα περίπτερα. Καλώς το λες, ορθό είναι αυτό. Αλλά εσύ τι έκανες τα παιδιά σου να μην διαβάζουν αυτά που υπάρχουν στα περίπτερα? Ξέρεις τι λες? Αφού η πολιτεία τα αφήνει, και κάποτε μάλιστα όταν σου γίνει η παρατήρηση γιατί αφήνεις τα παιδιά σου να διαβάζουν ρυπαρά έντυπα, απαντάς: τότε γιατί η πολιτεία τα αφήνει στα περίπτερα? Μα την πολιτεία θα κοιτάξεις? Τι κάνει η πολιτεία? Η πολιτεία μπορεί να δίνει το κακό παράδειγμα, μπορεί επιτέλους να είναι και ειδωλολατρική. Εσύ ο γονιός, πιστέψτε με αδελφοί μου, τον πρώτον λόγο της ευθύνης τον έχουν οι γονείς. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Δευτέρους λόγους έχουν οι άλλοι παράγοντες. Γι' αυτό το λόγο συνιστά πάνω σε τούτο ο Ιερός Χρυσόστομος στους γονείς και λέγει: πανταχώθεν τίνιν αυτούς τυχίζομεν συμβουλές, παρενέσεση, φόβεις, απειλές. Με κάθε τρόπο, λέει, τα παιδιά μας πρέπει να τα τυχίζουμε, να τα περιφρουρούμε με συμβουλές, με παρενέσεις, με φόβους, με απειλές. Βλέπετε, όλα μαζί. Λένε πολλοί, πάντοτε οι ακρότητες, περίεργο πράγμα, πρέπει τα παιδιά μας να τα μαλώνουμε. Υπήρξε εποχή να τα μαλώνουμε. Τώρα πήγαμε στο άλλο άκρο. Τα παιδιά μας να μην τα καταπιέζουμε, να κάνουν ό,τι θέλουν. Καλά, μπορεί να συμβουλέψουμε, αλλά τίποτε άλλο. Όχι, αγαπητοί μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και το ένα και το άλλο. Όλα μαζί, ανάλογα με τον τύπο του παιδιού, ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα, ανάλογα. Και θα συμβουλέψουμε και θα παρενέσουμε και θα εκφοβήσουμε και θα απειλήσουμε. Στην απειλή είναι ό,τι είναι, μια τιμωρία, ξύλο, ό,τι είναι. Όλα μαζί, όχι μόνο ένα τομέα. Αν ταύτις περιγένονται της επιθυμίας και ποθινότεροι μεν έσονται της γεγενικώσει, ευαισθημότεροι δε πάσιν ανθρώπις. Λέγει, αν ξεπεράσουν αυτή την επιθυμία, τη γενετησία, σταθούν πιο πάνω δηλαδή από τις ειδονές, τότε και για μένα εκείνους που τους γέννησαν, τους γονείς, τα παιδιά αυτά θα είναι πιο αγαπητά, αλλά και πιο σεβαστά για όλους τους ανθρώπους. Τις γαρ ουκε δε σθίσεται σοφρονούντα νέων. Ποιος, λέει, δεν θα τιμήσει και ποιος δεν θα σεβαστεί νέων ο οποίος είναι σόφρον, είναι ηθικός? Τις δε ουκας πάσετε και φιλήσει τον χαλινόσαντα τα ατόπους επιθυμίας. Ποιος δεν θα σκύψει να φιλήσει έτσι με πραγματικά ενθουσιασμό έναν νέον ο οποίος χαλιναγώγησε τις ορμές του και τα πάθη του. Αλλά από πότε όμως θα πρέπει να προσέξουμε αυτή την αγωγή των παιδιών? Από πότε? Κάποτε, κι άλλοτε σας το έχω πει, ερωτηθείς ένας παιδαγωγός στην Αμερική πότε αρχίζει η αγωγή στο παιδί. Απήντησε, πριν από 100 χρόνια. Δηλαδή ήθελα να πει με τον τρόπο αυτόν ότι βαρύνοντα λόγων στην αγωγή του παιδιού έχει και η κληρονομικότητα. Ποιος υπήρξε ο πατέρας και ποιος υπήρξε ο παππούς? Γι' αυτό πάνω σε τούτο λέγει το θαυμάσιο εκείνο ο Τίχα Μερτόφ, αυτός ο Ούγγρος παιδαγωγός και καθηγητής: «Μείνε αγνός και τα παιδιά σου θα σε ευγνωμονούν, διότι δι' αυτά η αγνότης θα είναι ευκολοτέρα, διότι έχει παίξει το ρόλο της η κληρονομικότητα». Έχει πολύ σημασία. Έχετε ακούσει πολλές φορές αυτό το στοιχείο να το λέγουν, το διαβάζουμε στις εφημερίδες και λοιπά όταν γίνονται τίποτε εγκλήματα, ότι έχει ο άνθρωπος αυτός βεβαρημένων κληρονομικών. Σημαίνει εδώ ότι οι γονείς πρόσεξαν. Πρόσεξαν τη δική τους τη ζωή. Το παιδί που θα δημιουργήσουν, αυτό έχει περισσότερες πιθανότητες, μεγαλύτερη ευκολία να επιτύχει τη σοφροσύνη. Ο εγγονός το ίδιο. Το ίδιο πράγμα το λέγει και ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγει τούτο: όταν η ρίζα του δένδρου είναι καλή, τότε και η κλάδη, τότε και η καρπή. Έτσι το λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και πράγματι έρχεται η ίδια η επιστήμη, αγαπητοί μου, αν όχι και η ίδια η πείρα να μας το διδάξει αυτό το πράγμα, το βλέπουμε. Έρχεται η επιστήμη να μας πει ότι το παιδί μέχρι τα 3 του χρόνια έχει διαμορφώσει σε πολύ αδρές γραμμές την μελλοντική του προσωπικότητα. Το τι θα γίνει δηλαδή το παιδί ήδη το έχει αποκτήσει μέχρι τα 3 του χρόνια. Γι' αυτό το λόγο επιμένει πάρα πολύ ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει: εκ πρώτης ηλικίας αυτούς εις την πολιτείαν εισάγομεν την εν της ουρανής. Από την πρώτη ηλικία, από την βραφική ηλικία, πρέπει να καθοδηγήσουμε τα παιδιά μας για να μπουν στη βασιλεία του Θεού, να μπουν στην υπόθεση του ουρανού. Εδώ θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να υπούμε αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Του γράφει σε μια επιστολή του ότι από βρέφους εγνώριζε τα ιερά γράμματα. Είναι δε γνωστό ότι το βρέφος, όπως και τον ήπιο στη συνέχεια, είναι μια πολύ μικρή ηλικία. Αν θέλετε, το βρέφος είναι κάπου ενός έτους και κάτι, ενώ τον ήπιον είναι 3 ετών. Εκείνο το εκθυλαζόντων, εκνηπίων και θυλαζόντων κατευτήσω ένων, που λέγει ο ψαλμός, τα θυλάζοντα και τα νήπια είναι, μάλιστα ίσως μπορούμε να πούμε ότι είναι το ίδιο πράγμα με μια ένδια διήν, δηλαδή είναι τα παιδιά που θύλαζαν μέχρι 3 ετών στους Εβραίους, διότι τότε έγινε το απογαλακτισμός. Αλλά ένα παιδάκι 3 ετών θαυμάσια μπορεί να γνωρίζει πολλά πράγματα και ψάλλει μάλιστα, για να δικαιώσω και των στίχων των ψαλμικών, που λέει: θα φτιάξω, λέει ο Θεός, ένων δοξολογία από τα στόματα των νηπίων και των θυλαζόντων. Αλλά έτσι μικρά παιδιά μπορούν πολλά πράγματα να μάθουν, να κάνουν το σταυρό τους, να λένε το Άγιος ο Θεός, το Πάτερ ημών. Πολλά πράγματα, ναι, πολλά πράγματα. Ακόμη πρέπει να τα μάθουμε τα παιδιά μας να λένε καλά λόγια, να μην λένε τίποτα άσχημα λόγια. Μην τα μάθουμε τα παιδιά να λένε ανήθικα τραγούδια, τα μάθουμε σχρά λόγια, τα μάθουμε να κάνουν άσεμνες κινήσεις για να γελάμε εμείς οι μεγάλοι. Το παιδί δεν είναι μια κούκλα που μπορούμε να παίζουμε, αλλά είναι ένας άνθρωπος, ένας άνθρωπος ολόκληρος, σωστός, που πρέπει να τον σεβαστούμε. Δεν μπορούμε εμείς οι μεγάλοι να διασκεδάζουμε, να του λέμε βρωμόλογα, να τα επαναλαμβάνει αυτό για να τα ακούμε εμείς και να γελάμε. Θυμάμαι κάποτε με φρίκη άκουσα το εξής πράγμα. Μου έλεγε κάποιος πατέρας για το παιδί του, το οποίο ήταν 5 ετών, και ο νονός του, ο ανάδοχος του νονός του, για να διασκεδάσουν σε μια συντροφιακή οικογενειακή, ούτε λίγο ούτε πολύ, τι να σας το πω, χρησιμοποιούσε τα όργανα του παιδιού με το χέρι του, μαθαίνοντάς το αυνανισμό, για να γελάσουν οι μεγάλοι. Και όταν εγώ το άκουσα αυτό, έμεινα έκπληκτος και λέω στον πατέρα, καλά, εσείς καθόσαστε να κάνει αυτό ο κουμπάρος σας? Λέει, τι να κάνω, ακούστε αυτή τη στερεότυπη απάντηση, τι να κάνω, να τον διώξει από το σπίτι σου και να μην ξαναέρχει ποτέ στο σπίτι σου, εάν είναι τέτοιος κουμπάρος. Αντί να κάνει κατήχηση στο παιδί, φτιάχνει τέτοιες δουλειές στο παιδί επάνω για να γελάτε εσείς όλοι. Αγαπητοί, ας προσέξουμε. Όπως το παιδί από νήπιο μαθαίνει τα άσχημα πράγματα, έτσι και από νήπιο μαθαίνει τα καλά πράγματα. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε στο παιδί τα καλά πράγματα. Δηλαδή κυριολεκτικώς τα καλά. Να το προφυλάξουμε να μην μάθει τίποτε ποτέ το κακό. Και αν ποτέ απ' έξω μάθει τίποτε, με τρόπο καλών και παιδαγωγικών θα το κάνουμε να το αποβάλει αυτό το έξω. Θα του πούμε, παιδάκι μου, εμείς το λέμε αυτό στο σπίτι μας, μην το πονηρέψετε, μην το πονηρέψετε το παιδί, αλλά πείτε απλά, παιδί μου, άκουσες τον μπαμπά σου να το λέει αυτό, άκουσες εμένα τη μαμά σου να το λέει αυτό. Αφού λοιπόν δεν το λέμε εμείς, πάει να πει δεν πρέπει να το λέμε, λοιπόν μην το ξαναπείς, αφού δεν το λέμε εμείς εδώ. Πολύ απλά, πολύ απλά. Ας δούμε όμως το θέμα αυτό στα κυριά του σημεία. Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το θέμα της αγωγής των παιδιών, το θέμα δηλαδή της αγωγής της σοφροσύνης των παιδιών, είναι τεράστιο και δύσκολο και σε έκταση και σε μορφή. Αν λάβετε υπόψη μια εποχή που ζούμε, που έχει τόσους βρωμερούς δελεασμούς, που πια αυτοί οι δελεασμοί δεν είναι στο περίπτερο που σας έλεγα προηγουμένως, ούτε στον κινηματογράφο, αλλά είναι και μέσα στο σπίτι μας με την τηλεόραση και με το ραδιόφωνο. Όλα αυτά κάνουν το θέμα πρόβλημα. Το κάνουν δηλαδή με άλλα λόγια δύσκολο. Αλλά το θέμα δεν είναι ούτε εύκολο ούτε δύσκολο. Είναι και εύκολο και δύσκολο. Εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούμε, από τον τρόπο με τον οποίο ζούμε και από τον τρόπο που είναι το παιδί μας τοποθετημένο μέσα στο περιβάλλον του. Μερικές αρχές όμως είναι σπουδαίες να τις ξέρουμε και θα παρακαλέσω να τις θυμόμαστε. Πρώτον, θεμελιώδης αρχή. Η σοφροσύνη δεν είναι μια αρετή που χωρίζει από τις άλλες αρετές, αλλά είναι μια αρετή που είναι ενταγμένη μέσα στο σώμα των αρετών, των λοιπόν αρετών. Εδώ υπάρχει, είτε από τον τρόπο που κάνουμε τώρα την ανάλυση, είτε γιατί έτσι πολλοί νομίζουν ότι μπορεί η σοφροσύνη να είναι κάτι χωρισμένο από τις άλλες αρετές και ότι πρέπει να ασκήσουμε την αρετή της σοφροσύνης χωριστά ή μόνον αυτή και δεν χρειάζεται άλλα πράγματα. Όχι, αγαπητοί μου, η αγωγή της σοφροσύνης είναι ενταγμένη στο λοιπό σώμα, επαναλαμβάνω, των αρετών. Τόσο μάλιστα ώστε φτάνουμε να πούμε, και να το θυμόσαστε αυτό, δεν υπάρχει γενετήσιον πρόβλημα, αλλά υπάρχει πνευματικόν πρόβλημα. Το θέμα δηλαδή είναι κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε το παιδί μας πνευματικών άνθρωπων. Κάνοντας το παιδί μας πνευματικών άνθρωπων, ουσιαστικά λύουμε με τον πλέον σωστόν και ανώδυνον τρόπον το γενετήσιον πρόβλημα, το θέμα της σοφροσύνης. Φυσικά μεγαλώνοντας θα δώσουμε μερικές εξηγήσεις, θα τα πούμε λίγο πιο κάτω, αλλά ξαναλέγω άλλη μία φορά, δεν μπορούμε να χωρίσουμε το θέμα. Είναι δε απονενοημένων εις υπερθετικών βαθμών αυτό που πρόκειται να γίνει στα σχολεία, το να διδάξουν δηλαδή σεξολογία στα παιδιά, και που φυσικά αυτή η διαφώτιση και η διαπαιδαγώγηση είναι τελείως μεμονωμένη από την λοιπή δομή, πνευματική δομή των παιδιών, και θα κάνει κακό, γιατί απλούστατα μάλλον θα προωθήσει την αμαρτία παρά θα προφυλάξει από την αμαρτία. Δεν θέλει απόδειξη. Όπου το μάθημα αυτό εθεσπίστη, σε όποιους λαούς εθεσπίστη, κάθε άλλο παρά ανεστάλλει η ανηθικότητα. Κάθε άλλο. Ίσως μπορεί να ξέρουν σε ποιους γιατρούς θα πάνε για να κάνουν τις εκτρώσεις οι κοπέλες, ενώ μια άλλη κοπέλα που δεν θα ξέρει πολλά πράγματα, δεν ξέρω, μπορούσε να πάει να αυτοκτονήσει. Ενώ τώρα ξέρει η κοπέλα σε ποιο γιατρό θα πάει να κάνει την έκτρωσή της. Ορίστε. Να, κάπως έτσι το μάθημα, θα λέγαμε, της σεξολογίας θα μπορούσε να βοηθήσει. Λύεται το πρόβλημα έτσι? Δεν νομίζω. Διότι νομίζουμε πως με το να πούμε μόνο συμβουλές γύρω από το γενετήσιο, όπως οι γονείς λένε, ένα κάρο συμβουλές. Ναι, αλλά φρόντισες το παιδί σου να ζει πνευματική ζωή? Φρόντισες να νηστεύει, να κάνει προσευχή, να πηγαίνει στην εκκλησία, να εξομολογείται, να έχει υπομονή, να έχει ελεήμονα αισθήματα? Να. Τότε θα μπορεί να λυθεί το γενετήσιο πρόβλημα. Τότε, εντασσόμενο εκεί, θα λυθεί. Γι' αυτό σας είπα, δεν υπάρχει γενετήσιο πρόβλημα, υπάρχει πνευματικό πρόβλημα. Και το πρόβλημα μας θα ήταν πώς θα κάνουμε πνευματικούς τους ανθρώπους. Όλα τα άλλα μετά έρχονται μόνα τους, με λίγη διαφώτιση μόνο. Δεύτερο, εκείνος που θα ασκήσει την αγωγή, και εμπροκειμένου οι γονείς φυσικά, πρέπει να έχουν πιστέψει οι γονείς στην αξία και την ανάγκη της εγκρατείας ως εντολής Θεού. Θα μου πείτε, αυτό είναι σπουδαίο? Είναι πολύ σπουδαίο. Υπάρχουν γονείς οι οποίοι είδανε μερικά, ζήσανε ήδη τη ζωή τους καταρχάς. Βέβαια μερικά πράγματα δεν θα ήθελαν τα παιδιά τους να τα επαναλάβουν. Στο βάθος όμως δεν έχουν πιστέψει στην εγκράτεια σαν εντολή του Θεού. Και εάν κάποτε ακούσουν ότι το παιδί τους απέκτησε φίλο φιλενάδα, δεν πολύ ανησυχούν. Αν θα ανησυχήσουν, θα είναι. Εάν ξοδεύει χρήματα το παιδί, εάν μελεί πολύ αργά και σε έξω και δεν διαβάζει και φτάνει να αμελεί τα μαθήματά του στο σχολείο και ούτω καθεξής. Αυτό είναι σωστή αντιμετώπιση? Δεν το νομίζω. Γιατί δεν πίστεψε ο γονιός στο θέμα της εγκρατείας και επαναλαμβάνει τη δική του θέση, άμα ήταν νέος, τώρα στο παιδί του, και δεν πίστεψε ότι είναι εντολή του Θεού. Μπορεί ο πατέρας να έκανε αμαρτήματα στη ζωή του, αλλά θα μετανοήσει και θα πει, εγώ μεν έζησα αμαρτωλά, μετανοώ, δεν ήξερα, δεν κατάλαβα, αλλά το παιδί μου θέλω να ζήσει ζωή εγκρατείας, και εγώ τώρα πιστεύω στην εγκράτεια. Εάν έτσι κινηθεί, τότε αναμφισβήτητα θα μπορούμε να μιλάμε για μια σωστή πάλι αγωγή. Ακόμη ένα τρίτο σημείο. Θα πρέπει να μην υπάρχει άγνοια του θέματος από τους γονείς, αλλά μια πλήρης και ακριβής γνώση για να μπορούν να διαπαιδαγωγήσουν σωστά τα παιδιά τους, τόσο από πλευράς εντολής του Θεού, όσο και από όλες τις άλλες πλευρές και πτυχές του θέματος. Να είναι γνώστε, να γνωρίζουν πολλά πράγματα. Όταν επί παραδείγματι εμφανιστεί στο παιδί, ξέρω εγώ, η πρώτη ονείρωξη που θα πούμε λίγο πιο κάτω, ή παρουσιαστεί κάποιο φαινόμενο αυνανισμού, ξέρω εγώ, να μην θορυβηθούν, Να μην πούν το παιδί τους ότι θα πάει στην κόλαση, να μην πούν ότι το παιδί τους κατεστράφει, αλλά να ξέρουν τι είναι όλα αυτά και να παιδαγωγήσουν το παιδί τους σωστά, με ψυχραιμία, με γνώση Θεού, κατ' επιστήμη. Κατ' επιστήμη βάζω τη λέξη επιστήμη μέσα σε εισαγωγικά, όπως, όχι όπως τη θέλει η επιστήμη, τη γνώση αυτή, αλλά μια επιστήμη που θα την εμπνέει ο φόβος του Θεού. Πρέπει λοιπόν οι γονείς να γνωρίζουν το θέμα, να είναι γνώστε. Και τέταρτον, τέλος, πρέπει να υπάρχει εκ μέρους των γονέων ένας απόλυτος σεβασμός στην προσωπικότητα του παιδιού καθ' όλη τη διαδρομή της ζωής του, από τη βρεφική του ηλικία έως την όριμη ηλικία του. Και θα πρέπει να βλέπουν πάντα το παιδί σαν εικόνα Θεού, σαν ναό του Θεού και σαν ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Ότι δεν είναι ιδιοκτησία του το παιδί, ότι δεν θα ήθελα να το επιβάλλουν πράγματα μόνο και μόνο για να επιτύχει το παιδί στη ζωή του από πλευρά σταδιοδρομίας, γραμμάτων, επαγγέλματος, γιατί μερικοί γονείς θέλουν την εγκράτεια τόσο όσο να πετύχει το παιδί στα γράμματα και στην επαγγελματική του σταδιοδρομία. Τι πράγματα είναι αυτά? Το παιδί μου θέλω να το βλέπω σαν εικόνα του Θεού, σαν ναό του Θεού, σαν μέλος του σώματος του Χριστού, και θέλω να είναι σωστό παιδί, γιατί εγώ είμαι ο υπηρέτης του παιδιού μου. Τι υπηρέτης? Στο έργο του Θεού να γίνει σωστός άνθρωπος αυτός. Είπα υπηρέτης του Θεού και θυμήθηκα τώρα συνειρμικά. Υπάρχει ένα αυτοκίνητο που το είδα βέβαια στη Λάρισα αυτό. Είναι ένα μεγάλο κλειστό αυτοκίνητο, έχει εμπορεύματα μέσα και έχει ένα τίτλο από κάτω εκεί, είναι ένα παιδάκι, είναι με ένα ρεμπούμπλικο εκεί, με ένα μπαστονάκι, ξέρω εγώ, και λέει ο Mr. Babies. Ναι, είναι ο κύριος μωρών, ο κύριος μωρών, έτσι, που θα πει δηλαδή ότι το μωρό το κάναμε κύριο πια. Αλλά πού κύριον? Όχι ότι σεβόμεθα την προσωπικότητά του με όλα αυτά που σας λέγω το σύνορα, αλλά βλέποντες τις απαιτήσεις του, τι θα το ντύσουμε, τι θα το ταΐσουμε, τι θα το φτιάξουμε, μόνο και μόνο για να είναι η προέκταση του δικού μας εγωισμού και της δικής μας αλαζονίας. Να πούν οι άνθρωποι ότι έχουμε πλούτο και κοιτάζουμε, βρε αδελφέ, το παιδί μας. Αυτό, με αυτή την έννοια λέμε ο Mr. Babies, ο κύριος παιδί, ο κύριος νήπιον. Όχι, θα δω το παιδί σωστά, σαν εικόνα του Θεού. Ίσως σήμερα υπάρχει, αγαπητοί μου, μια διάχυτη αντίληψη ότι ο νέος δεν μπορεί να μείνει εγκρατής, και ακόμη ότι δεν πρέπει να μείνει εγκρατής, διότι έτσι επί παραδείγματι αποφαίνεται η επιστήμη, λέγουν, ή ότι θα πάθει κόμπλεξ το παιδί αν μείνει στην εγκράτεια, ή θα πάθει στήρωση, και αυτό λέγεται, ή διότι επιτέλους όλοι έτσι κάνουν, γιατί το παιδί μου πρέπει να κάνει κάτι διαφορετικό? Γιατί να ζήσει στον τομέα της εγκρατείας? Γιατί να μην ζήσει όπως ζουν όλοι οι νέοι της εποχής? Αυτά βέβαια περιττώ να σας πω ότι είναι έολα και σαφρά επιχειρήματα που δείχνουν ότι οι γονείς δεν είναι έτσι υπεύθυνα ενημερωμένοι πως πρέπει να σταθούν σε αυτά τα επιχειρήματα, τα οποία λέγονται καθ' υπερβολή. Βεβαίως, αγαπητοί, σχετικά με το θέμα υπάρχει και βιβλιογραφία. Μπορεί κανείς να διαβάσει διάφορα βιβλία, εννοείται υγιά βιβλία, τα οποία δείχνουν τις σωστές θέσεις της επιστήμης πάνω στο ζήτημα αυτό, και δεν μπορούμε να επικαλούμεθα τόσο πρόχειρα και ανεύθυνα την επιστήμη να λέμε ότι υπαγορεύει, μας λέγει δηλαδή ότι πρέπει το παιδί μας να το οδηγήσουμε στην αμαρτία διότι θα πάθει κόμπλεξ και ό,τι άλλο που σας είπα προηγουμένως. Έτσι ενδεικτικά μόνο σας λέγω από μια διακήρυξη ενός συνεδρίου που είχε γίνει, συνεδρίου υγιεινής που είχε γίνει στις Βρυξέλλες, είχε υποθεί ότι είναι ανάγκη, λέγει, προπαντός να διδαχθεί η νεολαία ότι η αγνώτης και η εγκράτεια όχι μόνο δεν είναι επιβλαβής, αλλά είναι σε ύψιστο βαθμό αξιοσύστατες αρετές από καθαρός ιατρικής απόψεως. Εξαιτίας αυτής της αγνίας που μπορούν να έχουν οι γονείς και που πανικοβάλλονται άμα ακούσουν από φίλους και συγγενείς και από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως γύρω από τέτοια θέματα για το παιδί τους, είναι ότι και πολλές φορές οι ίδιοι είναι διεφθαρμένοι και οι οποίοι οδηγούν οι ίδιοι τα παιδιά τους στην αμαρτία. Δεν είναι δηλαδή μόνο η άγνοια, είναι και μέσα τους κάτι το ατακτοποίητο. Μέσα τους δεν έχουν ήδη γνώση των πραγμάτων και βλέπουν προς τον εαυτό τους και θέλουν να τα παιδιά τους να μιμηθούν τους γονείς των, τους εαυτούς των. Γι' αυτό το λόγο και πολλάκις οδηγούν οι ίδιοι τα παιδιά στην αμαρτία με κάθε τρόπο. Πρώτα-πρώτα τους δίνουν χρήματα για να πάνε στην αμαρτία. Ύστερα, ιδίως τα αγόρια όταν λίγο μεγαλώσουν και πολλές φορές το παιδί στην εφηβική του ηλικία παρουσιάζει κάποια νευρικότητα και τα λοιπά, είναι πολύ φυσικό. Δεν είναι μόνο το γενετήσιο που δημιουργεί αυτά τα φαινόμενα στην εφηβική ηλικία, είναι και άλλοι παράγοντες. Δεν μεγαλώνει επιτέλους μόνο το γενετήσιο, μεγαλώνουν και άλλα πολλά πράγματα στο παιδί. Βλέπει νέους ορίζοντες, νέους κόσμους. Δεν είναι μόνο το γενετήσιο, είναι και οι ψυχολογικοί παράγοντες. Είναι οι ιδέες που υπάρχουν. Έρχεται σε σύγκρουση ο ιδεαλιστικός κόσμος του παιδιού με τον ρεαλισμό που έχει γύρω του. Και αυτές οι συγκρούσεις κάποτε γίνονται μέσα στην ψυχή του, μέσα στην καρδιά του, μελαγχολεί, αντιδρά. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο το γενετήσιο. Αλλά τι κάνουν οι γονείς? Μόλις δουν κάτι τέτοια φαινόμενα, όλα τα ανάγουν στο θέμα το γενετήσιο, διότι οι ίδιοι μεγάλωσαν ή γαλουχήθηκαν μέσα στο κλίμα του φροϊδισμού και έτσι πολλάκις αναζητούν, εάν οι ίδιοι θα ήθελαν να κρατήσουν κάποια προσχήματα, κατάλληλο πρόσωπο, κυρίως συγγενικό, κάποιος μπάρμπας μπορεί να παίζει τον ρόλο αυτόν που θα αναλάβει τον ανιψιό να τον οδηγήσει μέχρι τα σπίτια εκείνα της αμαρτίας. Ή οι γονείς όταν δουν το παιδί τους να αρχίζει να φλερτάρει προς καμιά κοπέλα, χαίρονται και ικανοποιούνται, διότι επιτέλους το παιδί του δεν θα γίνει κομπλεξικό ή ακόμη δεν θα γίνει διάστροφο παιδί, διότι ήδη στρέφεται μόνο του προς το να βρει τη φιλενάδα και να έχει εκεί τις ανάλογες εκτονώσεις του. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, το πράγμα είναι εγκληματικό. Από την άλλη μεριά η μητέρα τι κάνει? Από την άλλη μεριά η μητέρα βγάζει την κόρη στην λεγόμενη κοινωνική ζωή. Τώρα τι θα πει κοινωνική ζωή? Θα στείλει την κόρη στο πάρτι, θα στείλει, ξέρω εγώ, σε άλλες εκδηλώσεις, θα αργήσει να έλθει, φωνάζει η μαμά. Αυτό το φωνάζει εντός εισαγωγικών, γιατί δεν θέλει τα παρατραβηγμένα. Στο βάθος όμως χαίρεται η μαμά, διότι με τον τρόπο αυτόν ελπίζει και αυτή ότι η κόρη της κάπου εκεί θα βρει το γαμπρό. Όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου, τα παιδιά μας κάτω από μια τέτοια τακτική δεν είναι τι άλλο παρά να γίνονται θύματα και πληρώνουν και αυτά, αλλά και οι γονείς πληρώνουν τα σπασμένα μιας τέτοιας τακτικής. Ανεγνώριζαν δε τι εγκληματική στάση κρατούν απέναντι στα παιδιά τους με αυτήν την αγωγή που τους κάνουν, θα ετρόμαζαν. Διότι δεν είναι μόνο φωνευτέ των σωμάτων των παιδιών των, αλλά είναι και των ψυχών των φωνευτέ. Πάνω σε αυτό γράφει το εξής ο Ιερός Χρυσόστομος: «Και οι έρωτες θερμότεροι, και η εύνοια γνησιωτέρα, και η φιλία ακριβεστέρα γίνεται όταν μετά τη αύτης φυλακής επί τους γάμους οι νέοι βαδίζωση». Δηλαδή, η αγάπη μέσα στον γάμο γίνεται πιο θερμή, η συμπάθεια πιο γνησία, η φιλία πιο ακριβής όταν με τέτοιο φύλαγμα που θα κάνουν οι γονείς τα παιδιά τους όταν βαδίζουν προς τον γάμο μέχρι το γάμο. Δηλαδή οι γονείς πρέπει να φυλάξουν τα παιδιά τους, να μην τα προωθήσουν στην αμαρτία. Αυτό θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να το λέγαμε κάπως ως εξής: η καρδιά του ανθρώπου. Και όταν λέω καρδιά, δεν είναι μόνο ο συναισθηματικός κόσμος, αλλά όλο το είναι της ψυχής του ανθρώπου, μοιάζει με ένα αλάβαστρο, με ένα δοχείο που αποτελείται από το υλικό αλάβαστρο. Και όπως στην αρχαιότητα στα αλάβαστρα έβαζαν μέσα άρωμα για να μην εξατμιστεί, τα βούλωναν. Εκείνος που αγόραζε ένα αλάβαστρο με άρωμα, δεν υπήρχε τρόπος να το ξεβουλώσει παρά να σπάσει το λαιμό του μπουκαλιού και να πάρει το άρωμα από μέσα. Ήταν ερμητικά σφραγισμένο για να μην εξατμιστεί. Έτσι μοιάζει η καρδιά του νέου και της νέας, με ένα αλάβαστρο που έχει εκεί μέσα όλο το άρωμα. Ό,τι αγνού και ωραίου μπορεί να υπάρχει μέσα σε μια ανθρωπίνη ψυχή. Και αυτή, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη, τη φράση του Αποστολού, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, και οι έρωτες θερμότεροι. Ακριβώς και οι έρωτες θα είναι θερμότεροι μέσα στον γάμο, όταν δεν γίνει ξεθύμασμα και εξάτμιση του αλαβάστρου της καρδιάς, που ξεχύθηκε το άρωμα στον πρώτον, στον δεύτερον, στον τρίτον, στην πρώτη, στη δεύτερη, στην τρίτη. Διότι εκεί ξεθυμένη όλη η ζωτικότητα της ψυχής. Όταν όμως είναι ο πρώτος που γνωρίζεις, είναι η πρώτη που γνωρίζεις και είναι εκείνος και ή εκείνη που θα γίνει ο σύντροφος ή η σύντροφος για όλη σου τη ζωή, τότε πραγματικά θα δώσει το παν. Θα λέγαμε, και αν ακόμα δεν πιστεύαμε στην εντολή του Θεού για τη σοφροσύνη, και αν ακόμα δεν πιστεύαμε και σε μια άλλη ζωή, να θεωρήσουμε αμαρτία την ανηθικότητα, και μόνο γιατί θα βλέπαμε από παρατήρηση ότι τα παιδιά μας επιτυγχάνουν μόνο εάν θα κρατούσαν την ψυχή τους μακριά από την ανηθικότητα, θα φροντίζαμε να τα περιφρουρήσουμε. Και αν το παιδί θα μας πει, γιατί πατέρα, μητέρα, δεν με αφήνεις να γλεντήσω τη ζωή μου, να ζήσω, ξέρω, παιδί μου, ακριβώς για να χαρείς τη ζωή σου σε περιφρουρώ, διότι αλλιώτικα θα την σπαταλήσεις τη ζωή σου. Σπατάλησε, λέει ο άσωτος Υιός, ζώνα σώτος. Σπατάλησε την ουσία, την περιουσία, ζώνα σώτος. Είναι σπατάλι, σπατάλι συναισθημάτων, σπατάλι καρδιάς, σπατάλι ιδεών. Ο άνθρωπος γίνεται αχρίος, γίνεται άθλιος, γίνεται ένα ερείπιο, γίνεται ένα κουρέλι. Θέλω να σε προστατεύσω, γι' αυτό δεν σε αφήνω. Και επειδή θα ήθελα ακριβώς αυτοί οι έρωτες, ξαναχρησιμοποιώ τη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, αυτοί οι έρωτες να είναι θερμότεροι σε σένα, γι' αυτό δεν σε αφήνω να τρέχεις στη μια και στην άλλη, ή να τρέχεις στον έναν και στον άλλον. Τα λέω αυτά καθ' υπόθεση. Αν δηλαδή σκεφτούμε ότι δεν υπάρχει εντολή του Θεού, αλλά θα έπρεπε να κρίνουμε μόνο κοινωνικά το θέμα, πόσο περισσότερο φυσικά εάν δεχθούμε ότι είναι η εντολή του Θεού. Γι' αυτό ακόμη ας προσέχουμε πολύ, δηλαδή, το πως τα παιδιά μας θα τα βοηθήσουμε να μην τα σπρώχνουμε είτε άμεσα είτε έμεσα προς την αμαρτία. Μπορεί κάποτε να τους ανοίγουμε την τηλεόραση, να δουν μερικά ερωτικά πράγματα και εμείς κατά κάποιο τρόπο να αισθανόμεθα ότι ήδη η τηλεόραση γίνεται ο χειραγωγός στο να γνωρίσει το παιδί τη ζωή έξω. Έγκλημα! Έγκλημα! Ο Θεός να φυλάξει. Ακόμη πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερα προσοχή που σε τι χέρια μπορούμε να εμπιστευτούμε τα παιδιά μας. Φυσικά δεν μπορούμε να τα έχουμε πάντοτε δίπλα μας. Κάποτε πρέπει να εμπιστευτούν τα παιδιά μας σε κάποια χέρια. Μπορεί αυτή να είναι οι γονείς μας, να είναι ο γείτονας, η γειτόνισσα, να είναι ένας φίλος, ένα φιλικό πρόσωπο. Επάνω σε αυτό, αγαπητοί μου, προσέξτε πολύ. Από μια μικρή πείρα που έχω, περίπου πρόσωπα άξια εμπιστοσύνης για τα παιδιά μας δεν υπάρχουν. Κάποτε άξιος εμπιστοσύνης δεν είναι ούτε ο παππούς, ούτε η γιαγιά, ούτε τα άλλα μας τα παιδιά. Μπορεί κάποτε να μην είναι άξια εμπιστοσύνης. Πολύ παραπάνω να μην είναι ο γείτονας και η γειτόνισσα ή το φιλικό πρόσωπο. Ξέρετε τι γίνεται πάνω στο σημείο αυτό? Δεν μπορεί να φανταστείτε. Μη πείτε το παιδάκι μου είναι τριόχρονο. Τριόχρονο νύπιο, τι? Αν ξέρετε τι γίνεται. Επάνω σε αυτό δεν σας διαβάζω, δεν σας ερμηνεύω, μόνο διαβάζω. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος το εξής στην ομιλία του περί, στην πρώτη ομιλία περί Άνης. Λέγει: «Μη παράγομεν αυτόν τας όψης εν θα θεραπενίδες ασελγείς, υπηρέτριες ανήθικες, εν θα κόρε άσωτη, εν θα ακόλαστη δούλε, αλλά κελεύομεν και παραγγιόμεν, καν θεραπενίδα τι αυτήν έχομεν, καν γείτονα, καν απλώς ετέραν την ατι αυτήν, μήτε εις όψην, μήτε εις συνουσίαν λόγων. Τις νέης έρχεστε, ώστε μη σπινθήρα εκείθεν εκπεσόντα ολόκληρον ανάψε του παιδίου την ψυχήν και απαραμύθι τον γενέστε την συμφοράν». Δηλαδή, χωρίς να ερμηνεύσω πιο πολλά, έχω ακούσει πολλές φορές τις εξής ιστορίες, στερεότυπες. Να σου λέει ένας άνθρωπος που τώρα είναι πια 30-50 χρονών, να σου λέει: «Όταν ήμουνα 3χρονο παιδάκι ή 4χρονο ή 5χρονο, θυμάμαι», το παιδί δεν κρίνει τότε, αλλά κρατάει, έχει μνήμη, «θυμάμαι ότι ο παππούς μου μου έκανε αυτό, θυμάμαι ότι ο μεγαλύτερος αδελφός μου μου έκανε αυτό, ή η μεγαλύτερη αδελφή μου, ναι, μου έκανε», όποιος θέλει να καταλάβει, «ναι, η αδελφή μου, η μεγαλύτερη, μου έκανε αυτό». Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολύ προσοχή, διότι μπορεί αυτά τα ξένα πρόσωπα, τα δίπλα πρόσωπα, να καταστρέψουν ένα παιδί χωρίς να το πάρετε είδηση. Πολύ προσοχή, αγαπητοί, πολύ προσοχή. Ακόμη μεγάλη ζημιά προκαλούν μερικά βιβλία σεξολογίας που υπάρχουν και ψυχολογίας, τα οποία πραγματικά οδηγούν σε κατευθύνσεις ολέτριες. Είτε τα διαβάσουν οι γονείς, είτε λίγο αργότερα τα δώσουν και στα παιδιά τους να τα διαβάσουν. Προσοχή στο σημείο αυτό. Ακόμη θα πρέπει να προσέξουμε τα παιδιά μας να μην τα στείλουμε ποτέ στα λεγόμενα πάρτις. Και έχουν τόσο πληθυνθεί αυτά. Πια τα παιδιά αρχίζουν από τη Δευτέρα, Τρίτη Δημοτικού, από τα νήπια, από την νηπιαγωγείο, να κάνουν πάρτις. Γιορτάζει το μικρό ή ξέρω εγώ το κοριτσάκι, το αγοράκι, καλεί όλα τα άλλα και κυρίως τα γενέθλια, σας το έλεγα και άλλη φορά, όχι γενέθλια, η ορτή, η ονομαστική μας. Αυτή που γιορτάζουμε και αναγεννηθήκαμε από την κολυμβήθρα του Αγίου Βαπτίσματος. Η ορτή των γενεθλίων είναι δολολατρική, γιατί δείχνει τη γέννηση την πτωτική, ενώ η γέννηση από την κολυμβήθρα είναι η ανορθωτική. Λοιπόν, βρίσκουν ευκαιρίες είτε στην εορτή του ονόματος, είτε στα γενέθλια, είτε με την πρώτη ευκαιρία. Δεν χάνουν ευκαιρίες να κάνουν πάρτι. Πότε λοιπόν το ένα και πότε το άλλο παιδί, και καλεί όλα τα άλλα παιδιά. Εκεί μαθαίνουν από μικρά να βάζουν μουσική ροκ και δεν ξέρω τι άλλα, δηλαδή μίσεις, όπως καταλαβαίνετε, να χορεύουν τους γνωστούς χορούς κλπ. Όταν το παιδί σου μεγαλώσει και αργεί να έρθει το βράδυ, το κορίτσι σου φεύγει, αδελφέ μου, τότε μην αιτιάσαι ότι το παιδί μου δεν μπορώ να το μαζέψω. Βέβαια, πώς να το μαζέψεις, αφού από 5χρονο παιδάκι το έμαθες να σε αυτά τα τερτύπια, πώς μπορείς να μαζέψεις τώρα το παιδί σου? Μαζεύεις, έβγαλες πια, θα λέγαμε, απέλυσες τους αέριδες από τα μπαλόνια, από τους αιώλους τους έλυσες, τους άνοιξες. Άντε να μαζέψεις τώρα τους ανέμους. Τους μαζεύεις, μαζεύονται. Ένα παιδί πια μαζεύεται αφού έχει μάθει έτσι? Δεν μαζεύεται. Εγώ σας το λέγω υπεύθυνα. Εσείς κάνετε καλά. Ούτε μία φορά να μην στείλετε τα παιδιά σας σε πάρτι. Δεν σημαίνει με αυτό το παιδί δεν θα διασκεδάσει, με την έννοια να χαρεί οικογενειακές ευκαιρίες, θα πάτε εκδρομή οικογενειακός, τόσες ευκαιρίες. Δεν είναι τη ώρα να τα πω αυτά. Παρά μόνο σας λέγω, σε πάρτι τα παιδιά σας να μην τα στείλετε. Ακόμη, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση και όλα αυτά τα θεάματα που κυκλοφορούν, θα έλεγα τα ακίνητα και τα κινητά, από τη φωτογραφία, τα έντυπα, μέχρι τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, όλα αυτά κυριολεκτικά διαφθείρουν την ψυχή του παιδιού. Θα έλεγα και την τηλεόραση, που πια έχει γίνει αντιληπτό ότι η τηλεόραση δεν είναι μόνο ότι προσφέρει άσχημα πράγματα, αλλά δημιουργεί προσανατολισμών βιοθεωριακών και κοσμοθεωριακών, δηλαδή κατευθύνει τους ανθρώπους προς μία κατεύθυνση που αυτή θέλει. Είναι αυτό, να το πω έτσι απλό ελληνικά, που είναι και η επικρατέστερη ορολογία, αυτό που λέμε κάνει πλήση εγκεφάλου. Θα πει πλήση εγκεφάλου. Δηλαδή δίνει βιοθεωριακούς και κοσμοθεωριακούς προσανατολισμούς κατά το δοκούν της τηλεοράσεως. Όπως θέλει η τηλεόραση. Δηλαδή όπως θέλει εκείνη, όπως θέλουν εκείνοι που υπηρετούν την τηλεόραση. Αυτό λέγεται πλήση εγκεφάλου. Σε βάζει σε κανάλια, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, που εσύ δεν θα ήθελες αν ήσουν αλεύθερος άνθρωπος. Δηλαδή, όταν βλέπεις, κάποτε χάρη στην ελευθερία σου. Ποια ελευθερία? Την ελευθερία της εκλογής σου. Γίνεσαι τι? Όπως ένα ζώο που το βάζεις στο παχνί, θα φάει ό,τι του βάλεις. Έτσι και ο άνθρωπος κάθεται μπροστά στη τηλεόραση, βλέπει ό,τι του σερβίρουν και σιγά σιγά χάνει τη βούλησή του. Χάνει τον προσανατολισμό του. Δεν είναι πλέον ελεύθερο να διαλέξει. Παίρνει ό,τι του σερβίρουν. Εγώ νομίζω ότι ένας έξυπνος άνθρωπος, ένας λίγο εντός εισαγωγικών εγωιστής άνθρωπος, που έχει λίγο νεύρο στην ψυχή του, δεν θα καταδεχόνταν, με λίγο αξιοπρέπεια, δεν θα καταδεχόνταν να του υποτιμηθεί η προσωπικότητα και να του σερβίρουν ό,τι θα του σερβίρουν και να υποστεί ο ίδιος μία πλήση εγκεφάλου. Πάντως, προσοχή αγαπητοί μου στο σημείο αυτό στα παιδιά σας. Τα θεάματα τα τονίζει και ο Ιερός Χρυσόστομος ως εξής. Δεν ερμηνεύω. Μη θεαμάτων δαιμόνων, αλλά και ακουσμάτων αυτούς μαλθακών και διακεκλασμένων χυθαίων, δηλαδή απάγομεν, ή να μη γοητεύεται δια τούτων αυτής η ψυχή. Μη δε εις θέατρα αυτούς ανάγομεν, μη δε εις συμπόσια και μέθας. Τα πάρτι της αρχαιότητας δηλαδή. Αλλά των θαλαμευωμένων παρθένων μάλλον ημίν οι νέοι φυλατεύστοσταν. Να τους φυλάμε, λέγει, όπως φυλάμε τις κοπέλες και τα γόρια μας. Ουδέν γαρούτο την ηλικίαν εκείνην κοσμήν πέφηκεν, ως ότι η σοφροσύνη Στέφανος και το πάσης ασελγίας καθαρεύοντα προς γάμων ελθύν. Ο ίδιος ο Ιερός Πατήρ λέγει ότι όταν το παιδί μαζεύει πολλά τέτοια ακροάματα, θεάματα κτλ, στο τέλος αυτά όλα γίνονται, λέγει, ληστέ, και ο ίδιος γίνεται σπήλαιον ληστών. Ο ίδιος ο νέος. Και αν ρωτήσετε πώς γίνεται σπήλαιον ληστών, απαντάει: πώς δε σπήλαιον ληστών γίνεται? Όταν ανελευθέρους και ανδραπόδης επιθυμίας, όταν ασέλγιαν πάσαν εις ελθύν και εμφυλοχωρήσετε τις ψυχές των νέων εάσομεν. Όταν αφήσουμε, λέγει, ανελεύθερα πράγματα να μπουν μέσα στις ψυχές, όπως είναι τα πάθη, όπως είναι και αυτά που σας έλεγα με την τηλεόραση. Λιστών γαν χαλεπότεροι οι τιούτοι λογισμοί. Είναι πιο χειροτέκια από τους ληστάς οι τέτοιοι λογισμοί και οι τέτοιες εικόνες. Την ελευθερία των παιδών εξανδραποδίσαντες και δούλους των αλόγων ποιούς υπαθών, κατακεντούντες αυτούς πάντοθεν και πολλών τραυμάτων κληρούντες αυτών την διάνοια. Είδατε, εξανδραποδίζεται ο άνθρωπος. Δηλαδή γίνεται δούλος ο άνθρωπος. Γίνεται ανελεύθερος ο άνθρωπος όταν αφήνει όλα αυτά τα πράγματα να μπαίνουν μέσα. Θα ήθελα ακόμη, αγαπητοί μου, να τονίσω και ένα σημείο. Πολύ σοβαρή ζημιά προκαλούν οι γονείς στα παιδιά τους από μια απρόσεκτη δική τους στάση. Το υπογραμμίζω αυτό. Από μια δική τους απρόσεκτη στάση. Όταν τα παιδιά αντιληφθούν κάτι στους γονείς των, τότε, αν μάλιστα είναι μικρής ηλικίας, γκρεμίζει ένας ολόκληρος κόσμος. Δεν μπορεί το παιδί να ξέρει πολλά πράγματα και δεν μπορεί να αντιληφθεί πολλά πράγματα. Αν λοιπόν δει κάτι απρόσεκτα στους γονείς, εκείνη είναι απρόσεκτη, τότε μέσα του το παιδί χάνει το πάνω. Πλέον τη μητέρα του και τον πατέρα του δεν του σέβεται. Δεν ξέρει όμως πιο πολλά. Δεν μπορεί να καταλάβει πιο πολλά. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε το παιδί. Περιττό να σας πω ότι πολλές φορές αυτές οι καταστάσεις δημιουργούν συγκρούσεις και ψυχικά τραύματα μέσα στην ψυχή του παιδιού, αλλά και αν το παιδί δεν δημιουργήσει τέτοιες καταστάσεις και μάλλον ευχαριστηθεί με ό,τι θα δει, τότε θα στραφεί προς την αιμομιξία και τις διαστροφές. Θα προσπαθεί να μιμηθεί ό,τι είδε στους γονείς με το αδελφάκι του, είτε αγόρι είτε κορίτσι. Είτε δηλαδή είναι του αυτού φίλου, είτε είναι του άλλου φίλου. Ναι, ναι, έτσι γίνονται συνήθως οι αιμομιξίες μέσα στα σπίτια μας. Εδώ ισχύει ο λόγος του Θεού, του Χριστού, που λέγει να πας εάν σκανδαλίσει ένα των μικρών, τούτον έχει κόλαση πολύ. Ποιος είναι ένας από τους μικρούς αυτούς? Εδώ είναι τα παιδιά μας εμπροκειμένου. Ακόμη θα ήθελα να σας πω για τη μόδα, αγαπητοί μου, και αυτή είναι ένας φορέας ανηθικότητος, ένας φοβερός φορέας ανηθικότητος. Είναι ο φορέας του έρωτος και όχι της αληθινής αγάπης, βεβαίως. Του αγοραίου έρωτος είναι η μόδα φορέας, όχι της αληθινής αγάπης. Με τα ψημύθια που βάζει η μόδα, που χρησιμοποιεί, με την αλλαγή του προσώπου και όλα αυτά τα πράγματα που κάνει, είτε στον άνδρα είτε στη γυναίκα, με τις αλλαγές των ντυσιμάτων κλπ. Κλπ. Δεν θέλει τίποτε άλλο παρά να ικανοποιήσει την ερωτική ικανοποίηση, όχι την αληθινή αγάπη. Η μόδα ακόμη γίνεται ο φορέας ενός κοσμικού φρονήματος. Σκεφτόμαστε πια δηλαδή ολότελα κοσμικά. Τι να πω, το έχω πει τόσες φορές σε άλλες μου ομιλίες, όταν οι άνδρες δίνονται γυναικεία ρούχα και οι γυναίκες γίνονται ανδρικά ρούχα. Αυτό δημιουργεί έναν ψυχικό ερμαφροδιτισμό. Η ορολογία δεν είναι δική μου. Είναι η επίσημος ορολογία αυτή. Ψυχικός ερμαφροδιτισμός. Λέγεται τρανσβεστιτίμους, τρανσβεστιτισμούς, λατινικός όρος. Νομίζω, φαίνεται, δεν είμαι σίγουρος, από εδώ είναι ίσως μια σύνθμιση της λέξεως, θα την ξαναπώ, τρανσβεστιτισμούς, λατινική. Από εδώ φαίνεται βγήκε η σύντομη λέξη τραβέστη, έτσι φαίνεται, που θα πει ομοφιλόφιλος. Με άλλα λόγια, δημιουργείται μια ομοφιλοφιλία είτε στους άνδρες είτε στις γυναίκες. Πρέπει λοιπόν να προσέξουμε πάρα πολύ. Τα παιδιά μας, τα αγόρια μας θα τα ντύνουμε ανδρικά, τα κορίτσια μας θα τα ντύνουμε γυναικεία. Όχι παντελονάκι το κορίτσι, γιατί το κορίτσι, ξέρω εγώ, λέει κρυώνει. Α, πρώτα δεν κρύωνε? Τα παιδιά δεν κρυώνουν πρώτα, τώρα κρυώνουν? Περίεργο πράγμα. Ακόμη να προσέξουμε τον γυμνισμό. Μη προς Θεού φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που οι γονείς κάνουν μπάνιο στη θάλασσα ή στο σπίτι τους γυμνοί μπροστά στα παιδιά τους, για να μαθαίνουν τα παιδιά. Τι να μαθαίνουν, δεν ξέρω, βάλτε με το μυαλό σας. Και που πάμε σήμερα πια να καθιερώσουμε τον γυμνισμό. Όλα αυτά είναι μεγάλη καταστροφή. Η ντροπή είναι κάγκελο. Η εδός είναι έμφυτος και εκφράζει αυτή την ενότητα των φυσικών ορμών με τις ηθικές αρετές, με τις ηθικές αρχές. Είναι αυτός ο θαυμάσιος, η θαυμάσια ένωση φυσικών ορμών και ηθικών αρχών. Η ντροπή, μεγάλο κεφάλαιο, αγαπητοί μου, η ντροπή. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να καλλιεργείτε στο παιδί σας την ντροπή με κάθε τρόπο. Δεν είναι κομπλεξική κατάσταση η ντροπή, αρκεί να ξέρουμε πώς θα την καλλιεργήσουμε και σε ποιον βαθμό και επί ποιον τομέα. Δεν θα ντρέπεται το παιδί μας να πει καλημέρα στους επισκέπτες μας, αλλά θα ντρέπεται όμως να ξεγυμνώνεται. Και ούτω καθεξής. Επάνω σε αυτό θα είχα να σας πω ότι οι αρχαίοι Έλληνες ετίμησαν ιδιαίτερα την ντροπή, την εδώ. Ακούστε σε ένα επίγραμμα επιτάφιο τι βρέθηκε. Θα στο διαβάζω. Πότνια σοφροσύνη, θίγατερ μεγαλόφρονος εδούς, πλίστασε τιμή σας ευπόλεμον ταρετήν, κλείδιμος μελιτεύ, κλειδιμίδου ενθάδε κείτε. Δηλαδή, να σας το μεταφράσω, είναι ωραιότατο. Τιμία σοφροσύνη, θίγατέρα της μεγαλόφρονος εδούς, της ντροπής. Ο κλείδιμος, ο μελιτεύ, ο γιος του Κλειδημίδου, αφού πολύ σε τίμησε τη μακαρισμένη αρετή, ενθάβε κείτε. Είναι σε αυτόν τον τάφο. Φαίνεται ότι πέθανε νέο παιδί, νέο παλικάρι αυτός, και του γράψαν αυτό. Θα ήταν πολύ σεμνός. Και αυτά προ Χριστού. Αυτά προ Χριστού. Πόσο περισσότερο σήμερα που εμείς είμαστε, αγαπητοί μου, χριστιανοί. Δύο σημεία αναστατώνουν τους γονείς όταν τα δουν στα παιδιά τους. Κυριολεκτικά αναστατώνονται. Είναι ο αυνανισμός και η ονείρωξη. Ο αυνανισμός αναμφισβήτητα πρέπει να θεραπευθεί, αλλά απαιτεί πολύ υπομονή, πολύ κατανόηση, όχι φοβέρες και όχι τιμωρίες. Εδώ ο πνευματικός θα έχει πολλά πράγματα να πει στο παιδί, και η θέση του πνευματικού είναι πολύτιμη όταν οι γονείς καταλλήλως ειδοποιήσουν τον πνευματικό. Στο θέμα του αυνανισμού θα ήθελα να σας έλεγα ότι στην εποχή μας, ενώ κάποτε ήταν κάτι που ντρεπόντουσαν οι άνθρωποι να το πουν, ένας νέος ποτέ δεν έλεγε στους φίλους του ότι μετέρχεται το πάθος του αυνανισμού. Σήμερα καυχόνται γι' αυτό. Σήμερα το θεωρούν εξυπνάδα. Το συστήνουν, και γιατροί ακόμη το συστήνουν, και εκπαιδευτικοί ακόμη το συστήνουν. Σου φαίνεται παράξενο? Θα έχω ακούσει. Και η κοινωνία έξω το συστήνει, και όλα εκείνα τα γνωστά έντυπα και τα λοιπά που προωθούν στην καταστροφή των άνθρωπων συστήνουν τον αυνανισμό. Αγαπητοί μου, είναι πάθος. Στην Αγία Γραφή θα το βρείτε με τη λέξη ακαθαρσία. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, ακάθαρτη στη Βασιλεία του Θεού δεν μπαίνουν. Επουδενή λόγο πρέπει να αφήσουμε το παιδί μας να ζει το πάθος αυτό. Επουδενή λόγο. Είναι φοβερό και οδηγεί σε άλλα παρακάτω πάθη. Για να μην αναφερθώ βέβαια στην ψυχολογία του αυνανιστού, όταν χρονίσει το πάθος, περάσουν χρόνια, τι ψυχολογία δημιουργεί ο αυνανισμός εις τον άνθρωπο. Αλλά εδώ όμως πρέπει να τελειώσουμε, για την ονείρωξη θα μιλήσουμε την ερχομένη φορά, όπου και πρώτα Θεός ελπίζω το θέμα μας την ερχομένη φορά να το τελειώσουμε.